สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Great Escape Health, Wealth, and the Origins of Inequality คือหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และพัฒนาการของ Angus Deaton นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลซึ่งอธิบายว่ามนุษยชาติเคลื่อนตัวออกจากความยากจนและโรคภัยได้อย่างไรในช่วงราว250ปีที่ผ่านมาแต่การก้าวหน้าพร้อมกันนั้นกลับสร้างความเหลื่อมล้ำรูปแบบใหม่ทั้งในด้านสุขภาพและความมั่งคั่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความยากจนแบบแยกส่วนเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจกับอายุไขเทคโนโลยีความรู้และนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบดีเทนใช้กรอบคิดกว้างเพื่อชี้ว่าความก้าวหน้ามักเกิดไม่เท่ากันและคำตอบเชิงนโยบายที่นิยมกันทั่วไปเช่นความช่วยเหลือต่างประเทศแบบเดิมอาจไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเขาจึงเสนอการอ่านโลกแบบระมัดระวังเห็นทั้งผลสำเร็จและข้อจำกัดของการพัฒนาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความก้าวหน้าด้านสุขภาพทำให้คนอยู่รอดมากขึ้นแต่ก็สร้างช่องว่างใหม่ประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าสุขภาพของมนุษย์ดีขึ้นอย่างมากจากการแพทย์สมัยใหม่วัคซีนยาปฏิชีวนะน้ำสะอาดและการควบคุมโรคแต่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนี้ไม่ได้กระจายเท่ากันทุกกลุ่มดีเทนชี้ให้เห็นว่าเมื่อสังคมก้าวหน้าคนบางกลุ่มได้รับประโยชน์ก่อนจึงเกิดความเหลื่อมล้ำด้านอายุไขและโอกาสเข้าถึงการรักษาหนังสือจึงไม่เสนอภาพโลกที่ดีขึ้นแบบเรียบง่ายหากแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับโรคภัยมักเป็นการลดความตายแบบค่อยเป็นค่อยไปและในหลายประเทศยังมีเด็กและผู้ใหญ่จำนวนมากที่ตายจากสาเหตุซึ่งป้องกันได้แล้วสิ่งนี้ทำให้หนังสืออ่านสุขภาพในฐานะผลลัพธ์ของความรู้สถาบันและทรัพยากรไม่ใช่แค่เรื่องของแพทย์หรือโรงพยาบาลเท่านั้นประเด็น2การเติบโตทางเศรษฐกิจยกระดับชีวิตแต่ไม่รับประกันความเป็นธรรมดีเทนวิเคราะห์การเติบโตของรายได้และมาตรฐานชีวิตโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริการวมทั้งการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนและอินเดียเขาเห็นว่าการเติบโตทำให้ผู้คนจำนวนมหาศาลหลุดพ้นจากความขาดแคลนจริงแต่ในเวลาเดียวกันก็สร้างความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสที่ซับซ้อนขึ้นหนังสือเน้นว่าการเพิ่มขึ้นของ GDP ไม่เท่ากับความอยู่ดีมีสุขเสมอไปเพราะ GDP วัดผลผลิตทางเศรษฐกิจได้แต่ไม่สะท้อนคุณภาพชีวิตทั้งหมดเช่นความมั่นคงสุขภาพความพึงพอใจความรู้สึกมั่นคงในอนาคตขายังอธิบายว่าความต้องการทักษะเชิงเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจสมัยใหม่เป็นหนึ่งในแรงผลักให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นดังนั้นหนังสือจึงเสนอภาพการเติบโตที่มีทั้งด้านปลดปล่อยและด้านแบ่งแยกในเวลาเดียวกันประเด็น3ความรู้และความคิดใหม่คือกลไกหลักของทั้งสุขภาพและความมั่งคั่งหนังสือให้ความสำคัญกับความรู้ในฐานะแรงขับเคลื่อนกลางของความก้าวหน้าแต่ดีเทนแยกให้เห็นว่าเส้นทางของความรู้ต่อสุขภาพชัดเจนกว่าต่อเศรษฐกิจในด้านสุขภาพเราเห็นได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาว่าความรู้เรื่องเชื้อโรคการสูบบุหรี่หรือการป้องกันโรคนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและการแพทย์ที่วัดผลได้ส่วนด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นความรู้ก็สำคัญไม่แพ้กันแต่ไม่มีกลไกที่ชัดเท่าและไม่มีสูตรสั้นที่ใช้สร้างการเติบโตในทุกประเทศได้หนังสือจึงไม่ได้ยกย่องความรู้แบบนามทำหากอธิบายว่าความรู้ต้องถูกแปลงเป็นสถาบันการจัดการและแรงจูงใจที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลจริงๆข้อแตกต่างนี้ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเพราะมันไม่เหมารวมว่าสิ่งที่ใช้ได้ในสาธารณสุขจะใช้ได้เหมือนกันในเศรษฐศาสตร์การพัฒนาประเด็น4การวิจารณ์ความช่วยเหลือต่างประเทศและข้อเสนอเรื่องความช่วยเหลือแบบเจาะจงในส่วนว่าด้วยความช่วยเหลือดิ้นมีจุดยืนชัดว่าความช่วยเหลือต่างประเทศแบบดั้งเดิมมักช่วยได้น้อยกว่าที่คาดและบางครั้งอาจทำร้ายสถาบันท้องถิ่นหรือสร้างการพึ่งพาเขาไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือทั้งหมดแต่ตั้งคำถามกับรูปแบบที่ส่งเงินหรือโครงการจำนวนมากโดยไม่เข้าใจแรงจูงใจและการเมืองภายในประเทศผู้รับหนังสือจึงเสนอแนวคิดของความช่วยเหลือที่ฉลาดกว่าเช่นสนับสนุนการวิจัยยาการควบคุมโรคเขตร้อนหรือการลงทุนด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งส่งผลต่อคนยากจนโดยตรงมากกว่าการช่วยเหลือที่ไหลผ่านรัฐบาลที่อ่อนแอนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องการเปิดโอกาสการย้ายถิ่นและลดข้อจำกัดการค้าในฐานะวิธีขยายโอกาสชีวิตหนังสือทำให้เห็นว่าปัญหาการพัฒนาไม่ใช่แค่ขาดเงินแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างแรงจูงใจและความสามารถของสถาบันประเด็นสุดท้ายการอ่านโลกแบบเปรียบเทียบระหว่างประเทศและช่วงเวลา หนึ่งในคุณค่าหลักของหนังสือคือวิธีวิเคราะห์แบบกว้างทั้งประวัติศาสตร์และเปรียบเทียบข้ามประเทศดีเทนมองการเปลี่ยนแปลงในยุโรปสหรัฐอเมริกาอินเดียจีนและประเทศยากจนอื่นๆเพื่อแสดงว่าความก้าวหน้ามิได้เกิดพร้อมกันการเปลี่ยนผ่านจากความอดอยากโรคระบาด และอายุไขสั้นไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเกิดขึ้นในจังหวะและที่ต่างกันมากค่ะยังชี้ว่าความสำเร็จในบางที่ไม่ได้แปลว่าที่อื่นจะเดินตามได้ง่ายเพราะสังคมแต่ละแห่งมีสถาบันการเมืองและระดับความรู้ไม่เท่ากันการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์เช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์สูงไม่ใช่เพียงคำอธิบายเชิงศีลธรรมหรือเชิงนโยบายแบบสั้นๆผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพใหญ่ของโลกสมัยใหม่ความเข้าใจว่าเหตุใดความก้าวหน้าจึงมักมาพร้อมความไม่เสมอภาคโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะสาธารณสุขประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการทำความเข้าใจความเหลื่อมล้ำในระดับโลกนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการคำอธิบายเชิงเหตุผลมากกว่าคำขวัญทางการเมืองจะได้รับประโยชน์มากเพราะหนังสือไม่ได้หยุดที่การบอกว่ามีปัญหาอะไรแต่พยายามอธิบายว่าปัญหาเกิดจากกลไกใดและเหตุใดวิธีแก้ที่ดูดีจึงอาจไม่ได้ผลจุดเด่นที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือว่าด้วยความยากจนหรือการพัฒนาทั่วไปคือการวางสุขภาพและความมั่งคั่งไว้ในกรอบเดียวกันคุณต้องการสนับสนุนแองเกอร์สตีเทิร์น